Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Kao da nije bilo Ohrida, kome odgovara nova eskalacija na Kosmetu? Kao da nije bilo ohridskog sastanka, nova eskalacija na Kosovu i Metohiji zbog hapšenja Srba preti da se otrgne kontroli. Sve se dešava uoči sljedeće runde dijaloga u Briselu, a neposredno posle formiranja regionalnog kvarteta, evidentno antiruskog, iz kog je upadljivo izostavljena Srbija. Kome odgovara eskalacija i preti li opšti ustanak Srba na Kosmetu, kako upozorava Srpska lista? Kuda vodi novo pregrupisanje u regionu? Šta će promeniti predsjednički izbori u Crnoj Gori? Situaciju u regionu analiziramo u emisiji Svet sa Sputnikom, koju uređuje i vodi Tatjana Trikić. Odgovore na pitanja daće advokat Goran Petronijević i diplomata Zoran Milivojević.
Svet sa Sputnikom.
Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Srđan Milovanović, videorealizacija Dejan Simić. Emisiju Svet sa Sputnikom, koju uređuje i vodi Tatjana Trikić, možete slušati svakog ponedjeljka od 17 časova na talasima Radio Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj je na platformi Odyssey.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju Svet sa Sputnikom i pozdravljam goste u studiju, advokat Goran Petronijević. Dobrodošli, gospodine Petronijeviću.
Dobar dan.
I diplomata Zoran Milivojević, i vama dobrodošlice, gospodine Milivojeviću.
Hvala, dobar dan i vama.
Poslednjih dana burni su događaji u regionu, dotaći ćemo i ovo što se dogodilo, pravi zemljotres politički u Crnoj Gori, ali i na Kosovu, gde ne prestaju hapšenje i maltretiranje srpskog naroda, a evo već sutra u Briselu zakazuju, odnosno već je zakazana nova runda dijaloga glavnih pregovarača, našeg Petkovića i Besnika Bislimija. Međutim, da li će uopšte nešto da se makne dalje, kao da ohridskog sastanka nije ni bilo, ali ajde da počnemo, gospodine Petroniviću, od onoga što se desilo sinoć u Crnoj Gori, i mnogi kažu to će drastično da promeni situaciju u regionu i položaj srpskog naroda, jer da niko i ne krije da je srpski narod i Demokratski front da su dosta doprinali pobedi Jakova Milatovića. Šta vi očekujete, da li ima razloga za euforiju ili ipak treba malo sve to primiti s oprezom? Evo da čujemo vaše ocene.
Pa ne očekujem ni izbliza onoliko koliko je crnogorski, odnosno taj srpski korpus u Crnoj Gori izrazio tu neku svoju, da kažem, oduševljenje ovakvim ishodom ovih predsjedničkih izbora, a naravno ne očekujem ni ono što je Kurti govorio prethodno, pružajući podršku Milu Đukanoviću kao predsjedničkom kandidatu. Uvek su ta euforična stanja posle pobede, naravno i tu su i navijačke strasti, tu su i ideološke neke stvari, tu su i mnogo, mnogo očekivanja, mnogo trpljenja. Nije ništa sporno da je srpski narod u Crnoj Gori u poslednjih 30 godina, posebno u poslednjih 10 godina, što je i pokojni Amfilohije Radović govorio, živeli u jednom takvom stanju da je to bilo gore, on je to figurativno govorio, nego u tursko vreme. Dakle, potpuno su bili diskriminisani, isključeni iz političkog života, iz javnog života, iz mogućnosti da dođu do posla. Jednom rečju, diskriminisani na taj način da je to prosto bila jedna vrsta etničkog apartheida prema srpskom korpusu u Crnoj Gori. I to je, nažalost, bila politika jednog čoveka, taj čovek je otišao sinoć, i sa tog aspekta moramo posmatrati tu euforiju koja se dole javlja kao nešto što je gotovo normalno. Sa druge strane, mislim da je mnogo veći značaj odlaska Mila Đukanovića u pravcu dekriminalizacije tog prostora. Jer je Crna Gora, to ja mislim da više nikom nije sporno, u poslednjih 15 godina, pa možda malo i nešto više, čitavih 20 godina, postala lider na Balkanu i u ovom delu Europe, ali u kriminalu i u organizovanom kriminalu i u organizovanju i izvozu organizovanog kriminala. Tako da ova činjenica da Milo Đukanović odlazi sa vlasti je početak demontiranja tog jednog izuzetno efikasnog kriminalnog režima. Kad kažem režima, to znači da su te kriminalne grupe koje su nastajale, formirale se u Crnoj Gori i delovale iz Crne Gore, širile se širom regiona. Tu su bila i ubistva i trgovina narkoticima i trgovina ljudima i pranje novca i tako dalje i tako dalje, ali najveća karakteristika svega toga da je jedan ozbiljan deo države stajao iza njih. Dakle, u prvom redu crnogorske službe bezbednosti, zatim deo pravosuđa, evo vidite, hapse se tužioci, sudije, prvi ljudi, čelni ljudi u tim oblastima. Dakle, očekujem da će se u narodnom periodu rasprasti to klupko i nadam se da će Jako Milatović uspeti u tome, i to je ono jedino što ja od njega očekujem od nekih novina. Ovo ostalo će biti samo pitanje, da kažem, nekog međunarodnog odnosa snaga koji će njemu u velikoj meri trasirati i diktirati ponašanje.
Da, gospodine Milivojeviću, preigrao se Milo Đukanović, očekivao je da, kako reče, još ima rezervoare glasova, ali možda je birače baš uvredilo to što ih je nazvao rezervoarom, ali izgleda da se sve to ne bi desilo, i obično to tako biva u Crnoj Gori, da to nije aminovano na zapadu. Jer govorili su, bit će sve kako se odluči u američkoj ambasadi, doduše i birači su rekli svoje. Šta vi mislite, da li je to pre svega zapad pustio niz vodu Mila Đukanovića, pa tek onda je došao tu Jako Milatović, koji je svojom biografijom itekako odgovara onome što zapad očekuje od Crne Gore?
Zapad ga je sigurno pustio niz vodu, i to mi vidimo u zadnje četiri godine, rekao bih. Treba se podsjetiti na 2020. na gubitak izbora, koji su ipak pokazali da se i unutra u Crnoj Gori menja situacija, i da taj način vladanja, ne samo što je koruptivan po karakteru i po načinu, ja rekao bih, ne vođenja, nego sprovođenja politike, nego što je imao i elemente rasizma prema vodećem narodu tamo, sa litijama se to ipak pokazalo da je to neodrživo. I to je bio prvi signal. Pre toga treba se podsjetiti na zaplene onih 2, 3, 4 broda sa tonama kokaina, sa crnogorskim posadama i tako dalje. Što je takođe došlo u jednu krajnost koju je neodgovarao. Ali ono što je primarno, gospodin Đukanović je sve strateške ciljeve Zapada sproveo. To treba podsjetiti, i sad u jednom novom kontekstu njegova upotrebna vrednost je prestala da bude značajna, a pojavila se jedna mlađa struktura koja može da se uklopi u neke strateške interese na ovaj ili onaj način. Ne na isti, ali na ovaj ili onaj način. I tu treba tražiti odgovor na ovo vaše ključno pitanje. Prema tome, od njega su digli ruku. Pazite, posle izbora 2020. i promene, dakle, političke strukture i vlasti, Zapad ništa nije učinio da mu pomogne. To je potpuno jasno. Nije bilo tih nekih poteza koji bi išli njemu u korist. Podržavao je akcije te vlade, kakva god ona bila. Ona je bila neuspešna u personalnom smislu, kada govorimo o Krivokapiću. Ali Dritan Abazović imao punu podršku za početak ovoga o čemu je gospodin Petronijević s pravom govorio kao najvažnijem elementu, a to je dekriminalizacija. Počela su neka hapšenja, promene u lancu bezbednosnih službi, koje su najosjetljivije i najvažnije, ako hoćete, i za zapadne interese. Crna Gora je članica NATO, znači oni su mogli da deluju da su hteli, a nisu delovali. Tako da tu se već otvorio prostor za ovakvu jednu promenu. I došlo je do izražaja, ja bih rekao, real politika u tom smislu što je većina odlučila, što ima jedno demokratsko pokriće, A u onome što smo čuli od gospodina Milatovića juče ima i ono što Zapad interesuje, to je evropska, euroatlantska dimenzija u nekoj politici u buduće. Tako da su tu se složile te neke stvari i prosto njima je bilo jasno da se bez srpskog faktora ne može obezbediti stabilnost Crne Gore, makar i članice NATO. Ali da to naprosto nije moguće, jer ako pogledate u suštini, Milo Đukanović je pao na srpskom pitanju u Crnoj Gori. I tu se otvorila priča. Da se nije otvorilo srpsko pitanje onako kako se otvorilo, pitanje da li bi ovoga juče bilo. To je potpuno jasno. E sad, šta očekivati? Ako mene pitate, ova promjena treba da stvori uslove za početak jedne potpune disolucije sa političkim sistemom, s njegovim funkcionisanjem, sa dovođenjem Crne Gore u jedno normalno stanje gde institucije funkcionišu na jedan normalan, prihvatljiv način. To je prva stvar. Drugo, da on prosto, pošto on stupa na scenu 20 dana pred izbore u junu, dakle, prosto se stvori uslovi da se održe ti parlamentarni izbori koji bi trebali da verifikuju ovo novo stanje. Ja lično očekujem da će ova grupacija Evropa sad, već kako se zove, iskoristiti ovaj vetar u leđa. Ne treba zaboraviti da su oni prvo u Podgorici pobedili, pa sada ovaj, u Crnoj Gori, da će oni biti moguće prva stranka i da tu je onda neminovna koalicija sa Srbima. I to je prilika da se stvari dovedu tamo gde je red da se dovedu, da Srbi konačno uđu u izvršnu vlast na pravi način, da zauzmu važna mesta i da taj sistem počne da funkcioniše u skladu sa nekim pravilima, ali i sa onim što odražava, hoćete, i Crna Gora. Mislim da je to uspeh. Ono što je važno, to je definitivan prekid sa antisrpskom politikom na način kako je to gospodin Đukanović govorio evo do pre dva dana. Znači, toga neće biti i to je važan element u svakom slučaju. I drugo što je važno, ako hoćete, za srpske interese, za interese nas ovde, to je da se uspostave neki normalni odnosi, da srpski narod dobije prava u skladu sa onim što zaslužuje i što je prirodno u zemlji u kojoj ima 30-35% stanovništva, da se vrati u neki politički sistem i da se vrate neke stvari koje njemu garantuju sva ona prava, koje recimo da se vrati ćirilica, da se vrati jezik, da se u kulturi stvari dovedu na svoje mesto i tako dalje, sve ono što podrazumeva jedan položaj srpskog naroda koji je, ja bih rekao, uslov za budućnost bilo koga na vlasti. To je nepovratan proces.
Da, i svakako se nisu obradovali tome oni koji su podržali Mila Đukanovića, a to su Kurti i Rama. I da li mislite, gospodine Petroniviću, da će makar Kurti izvući neke pouke da ne možeš tako da se odnosiš prema srpskom stanovništvu, jer evo, iako je sve u okridu dogovoreno, napravljen neki dogovor da se ide kao putem deeskalacije i pokušaja stabilizovanja odnosa između Srba i Albanaca, ne vredi oni, znači uoči nastavka tog tehničkog dijaloga sutra u Briselu, oni hapse ovog Božovića, pakuju mu sada i ubistvo, znači ne samo paljenje automobila nego i ubistvo pripadnika Euliksa koje ko zna kad je bilo i kaže Goran Rakić i Srpska lista poručuju ako ovako nastavite sa maltretiranjem Srba mi ćemo ih pozvati narod na opšti ustanak, a opet Švečlja, ministar unutrašnjih poslova te takozvane vlasti u Prištini, odgovara da je i to sada krivično delo. Pa mi stalno kao da počinjemo iz početka u toj nekoj normalizaciji.
Taj ministar očigledno nema dovoljno iskustva u kvalifikaciji krivičnih dela. Postoje dva krivična dela koje se samo kažnjavaju kada su u pokušaju, ali ne i kad se uspe u njima. A to su puč i ustanak. Dakle, nikad nijedan ustanik koji je sproveo ustanak do kraja i pučista koji je sproveo puč do kraja nije odgovarao. Odgovarao je samo onaj koji nije uspeo. Prema tome, postoji bitna razlika u tome, naravno malo se šalim, ali da i oni čisto znaju da to nije tako neozbiljno. Ovo sve što se sada trenutno dole događa na Kosovu, to je jedan konglomerat ovog zamešateljstva koje je nastalo i koje nastaje povodom te nekakve ishitrene potrebe navodnog rešavanja problema između Beograda i Prištine, kažem naravno namerno, navodno, jer ja u onome što Sjedinjene Američke Države i zemlje Kvinte, koje su na sebe preuzele nekakvu vrstu božanskog ovlašćenja ili božanskog suda da presude nešto ni po kakvom ovlašćenju, ja u njihovim namerama i njihovim delatnostima ne vidim mogućnost da dođe do deeskalacije. Naprotiv, ovo što se sada događa, to je upravo rezultat toga. Jer ako pitate prosečnog građanina šta se dogodilo u Ohridu, da vam kaže šta se dogodilo u Ohridu, ja vam tvrdim da će 98% građana reći pa u suštini ne znam.
Ili ništa.
Prvo tome, ako je i namera bila da se takvim zamagljivanjem napravi jedna takva vrsta mutne vode u kojoj se ništa ne vidi, a koje se ja uvek plašim, jer iz takve situacije mi smo uvek izlazili kraćih rukava, govorimo o Srbima, onda je to, opet kažem, potencijalno na našu štetu. Kurti ima probleme u svom unutrašnjem korpusu, odnosno na Kosovu. On ima problem toliko što on sada treba da objasni na koji način on, kako kažu opet Hill i ostali, odstupa od svojih ideoloških pravaca, i to ne malo, znači ne 15 stepeni, 20 stepeni, nego 180 stepeni, i da bi obećanjem formiranja srpske zajednice, odnosno zajednice srpskih opština, po onom principu kako je dogovoreno u Briselu i potpisano ona četiri dokumenta, on u stvari potpuno promenio svoju politiku na kojoj je dobijao izbore. To njemu stvara veliki problem, i ove stvari koje se sada događaju uz nekakve uzvike uhapsite Vučića, on je kriv za sve, zatim ako ne mogu Vučića, onda će uhapsiti ne znam, nekog Božovića, pa će uhapsiti nekog drugog, trećeg i četvrtog i tako dalje. Sve to zajedno predstavlja jednu vrstu gašenja te potencijalne unutrašnje vatre koje može da se desi na Kosovu. Prema tome, ovo što Rakić kaže oko ustanka, ja lično mislim da je realnije da se to dogodi na drugoj strani nego kod nas, sa ove strane, to je jedno, a drugo, albanska namera je jasna od samog prvog početka osnivanja OVK pa nadalje. Dakle, proterati, uništiti, isprazniti i etnički očistiti Kosovo od Srba i eventualno nealbanaca. Dakle, to je namera, sve ostalo su metode, sve ostalo su metode. I još jednom podlačim, ne znam koliko puta ću to ponoviti, ali moram da ponavljam zato što vidim u medijima da se to ne tretira na taj način. Nikada Kurti neće raditi na svoju ruku nešto. Kurti ima dva pravca, znači jedan pravac u kojim ga vode savjetnici koji su uz njega, koji su upravo ovlašteni od strane Sjedinjenih Američkih Država kao glavnog sponzora, te i takve nazovi države, koji mu šapuću šta on treba da radi, on to radi, a sa druge strane se pojavljuje onaj drugi krak američke diplomatije koji to osuđuje, pa onda se žali na Kurtija kako on to radi na svoju ruku, kako oni ne mogu sa njim da izađu na kraj. Evo samo oni da nagovore Kurtija pa će se odmah formirati zajednica srpskih opština. Dakle, to je permanentna spoljna politika, neoliberalno globalistička politika Sjedinjenih Američkih Država, koja se vodi i na Balkanu, u Evropi, a posebno na ovom prostoru. Prema tome, oni ne mogu ništa uraditi, govorimo o Albancima, dok ne dobiju zeleno svetlo. Dokle će i do koje mere oni to ići, opet zavisi od ovih. Jer ovi kad kažu stop, oni stanu. Evo sad se Hill neki dan hvalio da je, izvinjam se njegove ekscelencije, pak je on ambasador, ovaj visoki predstavnik velike zemlje ovde, hvalio se da je dole nešto u Preševu sredio. Ja se jako bojim toga što je on tamo sredio. Jer posle svakog njihovog sređivanja nečega i negde, mi smo imali probleme koji su eskalirali i to u vrlo velikom i ozbiljnom obliku.
Da, i kako, gospodine Milivojeviću, tumačiti onda izjavu istog tog američkog ambasadora Kristofera Hila da je pravo vreme za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine u svetlu svega ovoga što se dešava? Znači, hapšenja, maltretiranja Srba, opet se ne pominje zajednica srpskih opština, iako kao, eto, dogovoreno da se to sprovede i rečeno, sve što je dogovoreno moraće da bude i realizovano. Evo, tišina, ni u Prištini, niti bilo gde, videli smo samo proteste protiv eventualnog formiranja zajednice srpskih opština i videli smo da nam uporno objašnjavaju kako je jedna stvar samouprava za Srbe, a druga stvar zajednica srpskih opština. Kako se sada sve to uklapa, kako to Hill vidi pravo vreme za normalizaciju, sa svim ovim što je potpuno suprotno realnoj situaciji na terenu?
Pa gospodin Hill govori o onome što su američki strateški ciljevi, rekao bih ne samo američki nego zapadni. I on govori sa one pozicije koja je nama preneta pre možda par meseci, otprilike, kroz poruke na jedan direktniji način. Rešavanje kosovskog pitanja je dobilo prioritet u kontekstu zapadnih strateških ciljeva, vezano i za rat u Ukrajini, vezano i za promenu globalnih odnosa, za multipolarizam koji je stupio na scenu, za, ja bih rekao, neuspehe koji se trpe vezano za ukrajinsku priču i sve skupa. I njima je u interesu da završe ovaj region, da ga ugrade u tu, kako je zovu, transatlantsku zajednicu, i to nam je rekao nedavno. E sad, zašto je pravi trenutak? Zato što je za njih pravi trenutak u tom smislu što ističe vreme administraciji u Briselu i u Vašingtonu, i oni bi hteli da to zaokruže. I kad on to kaže, on govori iskreno i pošteno, ne treba tumačiti nikako drugčije. To je jednostavno američki cilj, interes je da se to reši, smatra se kao pravo je vreme jer je neki proces započet, ušlo se u neki proces i da taj proces treba se završi na ovaj ili onaj način, ali po njihovom viđenju do kraja godine sa sporazumom Beograd-Priština, koji bi značio de facto priznanje Kosova. Eto, to je, i tu nema nikakve filozofije. E sad, ovo što se događa na terenu, to ima dve strane medalje. Prva je ovo, i potpuno se slažem sa gospodinom Petronijevićem, ja isto govorim da nikad ne treba imati iluziju. Ciljevi Zapada i prištinske administracije gospodina Kurtija su isti, a to je potvrditi kosovsku državnost. Pitanje je samo, da kažem, taktike koju ko primenjuje. Prema tome, to je taj prvi aspekt i on postoji i postojao i postojaće. Svo tolerisanje bilo koje vrste, prištinskim bilo kojim vlastima i ranije i sada, je zbog toga jer postoji isti cilj. Ono što Priština radi, ona u stvari u taktičkom smislu vrši pritisak na jedan drugi način. To što se verbalno osuđuje ništa ne znači kad je u praksi stvar drugačija. A praksa u stvari proizvodi dejstva. Praksa je pritisak na srpsku stranu, praksa je pritisak na narod. Vidite, ovo što ste vi pominjali, hapšenja, ovo ono, a da ne pominjemo upade u kuće, pa sve je to u stvari strategija tihog etničkog čišćenja. Polovina tih ljudi se već opredelila da ide odande. I tu se nekakav posao završava, mic po mic, svake nedelje, svakog dana, svakog meseca, stvara se jedna druga, ako hoćete, i etnička, a onda i politička slika. I stvara se ambijent straha, i znate, ljudi su ljudi, ne možemo mi od svih ljudi očekivati da budu heroji i da tako budu iza nečega 100%, uvek postoje ljudi koji se plaše, pokupe se, odu, da ne pričam što ozbiljniji ljudi koji imaju mogućnosti već svoju decu šalju sa tih prostora. Dakle, to je jedna stvar, drugo, stvara se jedan politički ambijent, jedan politički pritisak, mi imamo već iskustva. Stvara se stanje eskalacije, stanje pred sukob i onda se čine ustupci. U takvim okolnostima se čine ustupci, ja moram da kažem, ima nebrojeno slučajeva gde je Srbija činila ustupke. Radi smirivanja neke situacije, radi da se ne provocira ovo, ono, levo, desno, i na kraju sve ostane po starom, ali tamo ima recimo 10% manje ljudi, jedan novi politički ambijent, jedna nova situacija, i to tako ide, i to tako ide godinama. Prema tome, to je taj drugi aspekt. Ja bih rekao aspekt koga bi ja nazvao upotreba Kurtija. Dakle, Kurti kao neprijatelj, kao čovek koji ne ispunjava, ali svim svojim radnjama, merama, koracima koje preduzima stvara politički ambijent i situaciju na terenu koja ide u korist zajedničkog cilja, kad vi pogledate. I to je tako. Prema tome, njemu se tolerišu stvari, i to nije slučajno, to je namerno, tolerišu se stvari gde pravo ne važi. Evo, mi smo malo pre pričali gde vi prekršaj pretvorite u ratni zločin. Naprimer, uhapsite čoveka koji je rekao dve rečenice, a čoveka koji je pokušao ubistvo, i to na etničkoj osnovi, vi ga pustite kući. Znate, tako da to je potpuno jasno. Koriste se svi mehanizmi koji idu u korist stvaranje ambijenta gde Srbija treba da čini ustupke. I to je suština cele priče. I vi ste pominjali sastanak sutra. Po meni,
o čemu će da postoji, se razgovara na tom sastanku u ovakvoj situaciji?
Pa evo
situaciji?
Vidite, po meni ne postoje nikakvi uslovi za neki uspešan sastanak. Ako smo mi saglasni da je prethodno pitanje zajednica srpskih opština, onda bi ona trebala da bude odmah na stolu, jer ima napretka, nema, Kurti neće promeniti svoj stav, to je potpuno jasno, ovi ga neće smeniti za sutra i to je jasno, nema uslova za neki odmah razlog.
A rečeno razlog. Je da se odmah sprevede, sećate se u Ohridu.
Rečeno je mnogo toga, sa Kurtijem, bez Kurtije, evo već 3 meseca od toga, pa on ne znam šta znači odmah, ali dobro. Ali u političkom smislu bi trebalo da znači primjena istog trenutka i na prvom sastanku, to bi trebalo da znači odmah, na prvom sastanku da vidimo da li je to realizovano, ne da li pričamo, nego da li je to realizovano pa idemo dalje. Međutim, sastanak sutra treba da bude u funkciji ovoga što je pokušaj posle Ohrida, da se u prvi plan stavi evropski taj plan ili taj sporazum ili zovite ga kako hoćete, nebitno je, ali tu operaciju koja sa ciljem da se završi ove godine, dakle da se ipak počne o tome da razgovara, a do ovo opet odmah, biće i posle sutra odmah. Biće i posle sutra odmah, a jasno je da to ne može da bude tako, vidite, i to treba reći, to treba i slušaoci vaši da znaju. Mi se prvo sporimo sa Zapadom oko zajednice srpskih opština, ne samo u suštinskom smislu da treba da se implementira, nego kako treba da izgleda. Prema tome, imajte svoje prethodno pitanje, da definitivno ostajemo na poziciji, je li to sporazum iz 2015. o principima sa izvršnim ovlašćenjima i elementom vlasti i tako dalje, jer ako je to tako, ako se tako implementira, onda politički sistem Kosova i Metohije nije isti. Da se to ugradi u politički sistem, promeni
se
ustav,
promeni
i onda srpska pozicija je sasvim drugačija. I pregovaračka pozicija je drugačija ako imate to u političkom sistemu. Jer onda je pozicija srpskog naroda potpuno drugačija u odnosu na ovo stanje sad. Međutim, mi se i oko toga ne slažemo. Znači, mora i to da se uradi. Tako da ja ne vidim tu zajednicu srpskih opština, ne samo kao političku volju i odluku da će da se implementira, nego je ne vidim ni kakva će da bude, ni šta će da bude. Jer zapadi kažu da, ali isto tako imaju ozbiljne rezerve i kažu, ne znam, ne može da bude Republika Srpska, ne može ovo, ne može ono, treba uvažiti Ustavni sud i svašta nešto. Znači, to je tek predmet ozbiljne diskusije. Tako da smo mi daleko od priče o normalizaciji. Ali sastanak sutra je u funkciji interesa zapadnih centara moći, pre svega da se ide u normalizaciju i da se taj posao završi. Mislim, ja ću vam odmah reći, zavisi od pozicije Srbije. I ne zavisi samo za sutra, zavisilo je i pre ovoga. Tome, ako se Srbija bude ponašala dosledno u skladu sa svojim interesom, na današnje vreme, ne govorim šta u prošlosti, šta i kako, ali ovo što je današnje vreme, onda odlučno za sto, šta je sa zajednicom, kad se završi priča oko zajednice, razgovarat ćemo, šta ja znam. Nije problem da se razgovara načelno o nestalima, to nije problem, ali nije to ključna priča, znate.
Da.
Ono što je za Srbiju, to bih rekao, i to jeste istina, važno je da se razgovara. To kažem iz jednog drugog razloga, zato što je moj utisak da je Zapad nervozan. Globalni odnosi se ne kreću u pravcu nekih interesa da se, recimo, na Zapadu racionalno ponašaju. Znate, veliki kad gube, oni to nikad ne prihvataju kao činjenicu. Oni se trude da zadrže poziciju i onda koriste ona najgora sredstva, čak i silu. sila možda bude mnogostruka na razne načine, ali Zapad je nervozan, vidi se iz mnogo nekih stvari, ulaze u neke procese koji mogu biti krajnje od izbornih pa nekih drugih, klima se, dakle, da tako kažem, u negativnom smislu menja prema manjim trećim, gde može da se iskali neki bes i tako dalje, za Srbiju je jako važno da razgovara.
Da.
I da ima neku aktivnu poziciju na bazi svojih uslova koji se ne mogu izbeći.
Ali nije baš jednostavno razgovarati ako vi već sada imate da je za 23. april zakazani su ti lokalni izbori za 4 opštine gde su naši gradonačelnici i opštinski odbornici podneli ostavke, ali Kvinta kaže ok, u redu je, Srpska lista neće da učestvuje, ali nema veze. Znači oni su izgleda rešeni da izaberu neke Albance tamo za predsednike četiri opštine gde većinu čine Srbi i nema veze što to ne odgovara ni realnom odnosu znači broja Srba i Albanaca, niti na kraju krajeva nije legitimno.
Niti je to po ustavu.
Niti je po ustavu.
Čak i tom ustavu tako tog je, Kosova, kamo ni šta
znači,
drugo.
Znači nije ni legalno, ne samo da nije
legalno. Sjetite se onog perioda kada je u Srbiji postojao problem koji se zvao Kosovo. Dakle, to je pre više od 20 godina, mi se dobro sećamo tih političkih previranja. Sve primedbe Zapada su bile na našoj strani, usmerene u tom pravcu održavanja određenog pariteta svim strukturama, dakle od obdaništa do vlade, jer autonomna pokrajina Kosovo je imala i svoju vladu, dakle izvršnu vlast koja je sprovodila određene zakone. Oni su imali čak i krivični zakon, kao poseban zakon, znači jedna vrsta autonomije koja je, moram priznati, zabeležena u vrlo malom broju slučajeva ili čak uopšte ne zabeležena u istoriji, ustavno-pravnoj istoriji u svetu. I čak sama po sebi onako kako je postojala je bila više od autonomije, a manje od samostalnosti, kako se to govorilo kao jedna vrsta metafore ili floskule koja je kasnije bila nekakav predlog za nekakvo rešenje. Dakle, samo Kosovo krši svoj ustav i svoje zakone. A činjenica da Srbi ne učestvuju u tome eliminiše potpuno mogućnost formiranja bilo kakve vlasti.
A Zapad ih podržava u tome, očigledno.
Govorimo sada o tim duplim standardima kojima Zapad tretira jednu i drugu situaciju. Ili je to ista situacija u kojoj Albanci ne učestvuju u vlasti, jer nakon toga prvi korak je bio izlazak Albanaca iz vlasti, pa čak i iz institucija, ne svih pojedinih
sustava, ali ovome.
Srbija je to na neki način ignorisala u tom trenutku, pokušavala da to nadomesti sa svojim kadrovima i tako dalje, i to se nije dobro završilo. Vidimo kako završilo. Evo sad situacije po njih. Sada su Srbi u ovoj situaciji, da oni ne žele da učestvuju u takvoj vlasti na taj način u kojoj vlast same njih zloupotrebljava protiv njih i njihovih nacionalnih interesa. To je nešto što je nedopustivo. Međutim, šta Zapad radi ovog momenta? Ovog momenta Zapad aplaudira. Dakle, aplaudira. I to je ono što mi moramo isto da se naviknemo kao i na ovu duplu politiku koju Zapad vodi na ovom prostoru, da se naviknemo na te duple standarde. Nije to ništa čudno. To po meni apsolutno nije čudno što oni rade. To je neopravdano, to je nemoralno i tako dalje. Ali to je u svrhu ostvarivanja njihovih interesa. I kad smo kod ove nesrećne zajednice srpskih opština, negde davno tokom prvih tih briselskih pregovora i sporazuma, i kada se postigao sporazuma ili nesporazuma, izgleda su nesporazumi ipak u pitanju, kada se postigao nekakav, nazovi, dogovor oko toga, ja sam upotrebio jednu metaforu i rekao sam da je zajednica srpskih opština ono što smo mi u detinjstvu zvali šarena laža. Detetu kad kažete šareno, to je nešto što je lepo, prihvatljivo. Ali iza odmah toga ide i ovo što i ne primeti zbog onog šareno, a to je laža. Dakle, da je to laž. I zajednicu srpskih opština imam utisak nama, kao malom detetu, podneću upravo kao šarenu laž. Svesni su oni da je neće formirati. Mi zaboravljamo činjenicu da je neće formirati zbog toga što će nam tog trenutka ponuditi nešto što je možda prihvatljivo, i istog momenta mi krećemo rukom da uhvatimo vazduh koga nema, dakle nečega čega nema. To je jednostavno jedna imaginacija. Oni nikada neće formirati zajednicu srpskih opština, izuzev ako ne bude na nivou nevladine organizacije, koja nikome ne treba od srpskog da. Naroda. Ni Srbima u Srbiji, ni Srbima dole. Ono što oni mogu da urade u ovom trenutku i na što, ja mislim, Zapad i računa, i vidite da je angažovao te svoje spavače među korpusom srpskog naroda, to su upravo ti ljudi koje mnogi nazivaju, ne znam, Kurtivim Srbima, mm-hmm. Ili kurtizanama, kako god i tako dalje, malo je ovaj izraz, ali je tako, koji će prihvatiti da uđu u vlast da bi obezbedili sebi određen položaj, određen status ili materijalni status koji im je obećan. Dakle, ne možemo očekivati od Rade Trajković da ona razmišlja o srpskom nacionalnom interesu, jer da je razmišljala ne bi podržala Mila Đukanovića onako zdušno, ali mi malo teši da koga god ona podrži da on ne prođe baš kako treba, ili ne znam, Vuk Drašković i tako dalje, da ne pominjem druge, ili Čanak recimo i tako dalje. Tako da su se oni svrstali u taj isti korpus i po drugim vrlo važnim pitanjima po srpski nacionalni korpus na ovom prostoru. Oni se svrstali zajedno sa Kurtijem, zajedno sa Ramom, zajedno sa ovim gospodinom iz ove federacije, koji je podržao, ne mogu da setim, članem predsjedništva, ne mogu imena, jel da setim?
Bećirović.
Tako je. Denisa Bećirovića, koje su podržali Milo Đukanović. Dakle, pogledajte ekipu koja ga podržava. Koja ga je podržala. Sem Kurtija, Rame, Bećirovića, podržali su ih Vuk Drašković, Čanak i Rada Trajković. Sad Rada Trajković izlazi u prvi plan. Uh-huh. Taj tip, taj genotip srpskog...
Pa možda će da prođu kao i Milo tamo u Crnoj Gori.
Pa vidite, ja se iskreno nadam da hoće. Uh-huh. Jer neodrživost postojanja bilo kakve imitacije vlasti koja bi se formirala na takvim, nazovi, izborima je potpuno iluzorno da ona može da opstane. I ona može samo da dovede do eskalacije. Ne deeskalacije, nego eskalacije sukoba. I tu se ne slažem sa mojim oženim sagovornikom. Uh-huh. Zapadu nije cilj deeskalacija. Uh-huh. Jer da je deeskalacija cilj, onda bi pravilno primenili kriterijum i rekli no, ne možete bez Srba da formirate vlast.
I ponudili
vlast.
Makar nešto Srbima.
Tako je, ne možete formirati vlast, ne možete te izbore držati. Uh-huh. Ne možete, jer to je neodrživo, to nije u skladu sa najvišim normama, sa bilo kakvim normama međunarodnog prava i poštovanja ljudskih prava i tako dalje i tako dalje, toga da, smo da. Se bar naslušali. Uostalom, to nije u skladu ni sa vašim ustavom.
Ali ne vredi.
Oni će im naravno aplaudirati, zbog toga, tu se naravno slažemo apsolutno, što su u pitanju prvenstveno njihovi interesi. I oni njihove interese, dakle zapadne interese, stavljaju ispred interesa i Albanaca i Srba. I ne boli ih briga mnogo ni za interese Albanaca, ni za interese Srba, i u tom kontekstu ništa im ne bi značio jedan sukob.
Da. Da li je...
Ja samo da vam kažem, ja mislim da su neodrživi ti izbori. Mm-hmm. Iako se održe, nemaju nikakvog smisla, nemaju legitimitet, to je potpuno jasno. I tačno je da vode u eskalaciju, ne znam, nisam ja ni jednog trenutka mislio
da... Onda sam nisam dobro razumio.
Deeskalacija ne odgovara, naprotiv, oni, ja sam rekao, upotreba Kurtija podrazumeva da se toleriše, to je u funkciji pritisaka. A onda vi isturite pitanje bezbednosti, pa prozivate Srbiju. Mm-hmm. Znači, tako da mi to iskustvo imamo godinama, nije to ništa novo. Ali ovi izbori bilo bi najpametnije da se odlože. Meni se čini da je isteklo vreme kad bi moglo da se računa da Srbi na Kosovu i Metohiji, pogotovo na severu, budu kooperativni, uključujući čak i sa vlastima u Beogradu. Iz prostog razloga njima je dosta svega. I kad oni govore o ustanku, tu poruku treba ozbiljno shvatiti. Njima je strpljenje isteklo i mm-hmm. oni će sad samo meriti poteze. Prema tome, ako se sprovedu ti izbori, i ako nema veze kakav efekt imaju,
to bi moglo da bude opasno.
Oni mogu čak da budu i legalni u nekom mm-hmm. smislu, mada je i to otvoreno pitanje. Ovo je tačno što kaže gospodin Petronijević. U Ustavu je tamo jasno napravljen paritet da srpski faktor mora da učestvuje gde god ima većinu po bilo kom osnovu, uključujući centralnu vlast. Ne možete da imate vladu i parlament bez Srba, to je jasno.
Dobro, oni su izabrali,
jer to je izvučeno iz Ahtisarijevog plana, jer to je bila početna pozicija Ahtisarijevog plana. Tako da oni pitanje legalnosti je otvoreno, a legitimnost ne postoji.
Tako je.
I vodi u eskalaciju. I sasvim sigurno vodi u eskalaciju, i ono što je najveći problem i što potvrđuje ono o čemu smo i malo pre pričali, podrška Kvinte tim izborima i nerazumevanje da Srbi neće tamo da učestvuju, nas vodi u dalji problem, vezano i za ovaj sastanak sutra. To znači da oni nisu na toj liniji o kojoj su govorili da treba rešiti prethodna pitanja, jer je to uslov Srba da se vrate u institucije, da imaju tu zajednicu srpskih opština, gde ne bi bilo tih izbora ovako, ne bi bilo upada policije na ove načine, ne bi bilo uzurpacije imovine, jer bi bilo u nadležnosti tih opština i tako dalje. Mnogo stvari bi se promenilo. Tako da ja tu nisam optimista, odmah da vam kažem, to može biti u funkciji pritisaka, pošto ja mislim da je svest i u Vašingtonu i u Briselu da nema šanse da se ove godine ta priča završi kako su zamislili, onda ulazimo polako u početak primene metodologije sile i pritiska. Tako se to meni čini, a u funkciji toga je sasvim sigurno izazivanje nereda, eskalacija gde se primenjuju druge mere i gde je pravo u drugom planu i gde se nameću, u stvari, da tako kaže, mere, ucene Srbije i mnoge druge stvari.
Da, ponaročito onome ko neće da sluša,
pa da,
i ko neće da uvodi sankcije Rusiji, i onda čak idemo dotle da se u Prištini pominje kako našem predsjedniku treba suditi i tako dalje. Ali pominjali ste, gospodine Petroniviću, te imaginacije. Da li je imaginacija i ovo što se dešava danas, počelo u Hagu, suđenje Tačiju i još trojici, ili tako, njegovih saboraca iz OVK, da li možemo uopšte da očekujemo nešto od tog suđenja? Svi se, naročito oni koji su izgubili svoje bližnje na Kosovo i Metohija, slušamo ovih dana potresna, zaista potresna svedočenja, oni koji su izgubili ili braću ili decu ili očeve i tako dalje, oni se nadaju nekoj pravdi, ali šta možemo da očekujemo od suda takvog, ako znamo i da se sva ona prethodna suđenja u Hagu završila tako što su se i Haradina i, ne znam, i Gotovina i ostali vratili živi zdravi, ništa im nije falilo, malo su se tamo akali po saslušanjima i to je to.
Pa vidite, kad su ta suđenja u pitanju, tu pravde kakva god da je, pa i ako bi se ovi postupci sudski završili pravosnažnim osuđujućim presudama, po ovakvim optužnicama kako sad stoje, to nema p od pravde. To je izigravanje pravde. Pravda koja treba da dođe posle 25 i 30 godina, ne zaboravimo, jer ovaj postupak će trajati najmanje jednu 3 godine. Do pravosnažnosti računite možda i 5.
Dobro.
Kakvi su njihovi standardi i kriterijumi u tom delu. Iako našim sudovima, našem pravosuđu znaju da nameću suđenje u razumnom roku, to je jedan termin, univerzalni termin, standard održavanja, odnosno brzine vođenja sudskih postupaka, pogotovo kad su pritvori u pitanju, odnosno pritvorski predmeti. Dakle, kakva je to pravda koja treba da dođe posle 25 i 30 godina? Koliko samo rodbine, ljudi, prijatelja, članova porodice i tako dalje, nije doživelo čak ni da se pokrenu ti postupci? A koliko od ovog trenutka pa do momenta pretpostavljene mogućnosti donošenja pravosnažne osuđujuće presude takođe neće doživeti taj trenutak? Pa onda dajte da kažemo, ljudska individua, fizičko lice, čovek kao čovek nije bitan, bitna je univerzalna pravda. Ajte da sad ima i takvih postavki, da kažem gotovo filozofsko-pravnih postavki, koji kažu pa nije bitno satisfakcija samo žrtve, bitna je i univerzalna pravda, jel? Ajte ovde da vidimo kakva je ovde pravda. 80% optužnica koje su do sad obelodanjene ili počele ili podignute se odnosi na ubistva Albanaca među sobom.
Da, obračuni njihovi unutrašnji.
OVK kao vojna frakcija koja je formirana i koju su direktno CIA formirala na Kosovu, se obračunava sa vojnim krilom Rugovine partije koja se zvala FARC.
Da.
Jer su i oni malo uzeli oružje pa su rekli čekaj polako. I mi hoćemo nezavisno Kosovo, i mi hoćemo ili Republiku pa onda nezavisno Kosovo fazama, ali ne oružjem. Nego hoćemo da to uradimo mirnim putem, diplomatskim putem, pregovorima, pritisima na Srbiju, sankcijama, saradnjom sa Zapadom i tako dalje. U tom trenutku Zapadu nije odgovarao taj metod. I oni su Rugovu pustili niz vodu. Iako je on bio njihov igrač. Pustili su ga niz vodu i promovisali OVK. Mlade, agilne, spremne na akciju i spremne na eskalaciju. I teroristički ustanak na Kosovu i Metohiji počinje. To je 98. godina, mart mesec, pa nadalje i tako.
Holbrook i
tako je. Svi ovi koji se
pa Junik.
Tako je, pa i ovaj, njegova ekscelencija koji sad ovde pune usta mu je, su mu usta ovaj, mirotvornih parola, jeli. Sećamo se dobro njegove uloge i sa Vokerom i sa ovaj, Holbrookom i tako dalje, šta je i gde i na koji način radi, odnosno gde je palio vatru. Optužnicama koje stoji, u ovom drugom delu optužnica, recimo ova optužnica protiv Ljimaja, Haradinaja, Seljimi. Seljimija, da bome, od 100, najkaže, najmanje 102 ubistva. I od tih žrtava ili žrtava onih koji su podvrgnuti neljudskom ponašanju, prebijanjima, zatvaranjima, bezrazložnim i tako dalje, ima veliki broj Srba, čak nadpolovično u odnosu na ukupan broj. I onda sa te strane bi onda trebali da kažemo ok, ovo nas zanima, to nas zanima, ovde su žrtve Srbi. Međutim, kad pogledate optužnicu i kad pogledate zašto oni to rade prema tim Srbima, ne Albancima i, kako kaže, Albancima lojalnim Srbiji, nigde ne vidite da je razlog odnosa prema Srbima i odnosa prema Albancima etnički motivisan. I nasilje i ubistva. To ne postoji.
Nema ni u dragu.
Njihov cilj je, kaže, zajednički zločinački poduhvat iz koga proizilazi, kaže, naum da se stavi čitavo Kosovo, oni kažu Kosovo bez Metohije, sad to mi to malo nije jasno, jer tada je zvanični naziv bilo Kosovo i Metohija, mi ćemo reći Kosovo i Metohija, da se stavi pod kontrolu. Sad kakvu kontrolu? Očigledno političku kontrolu. Pa kakve veze ima ubijati Srbe da bi stavio Kosovo pod političku kontrolu? Ti smatraš Srbe remetilačkim faktorom koji ti smetaju da dođeš do samostalnog Kosova i odcepljenja od Republike Srbije, od države samostalne, međunarodno priznate države Srbije. Dakle, ako je srpski faktor nešto što je smetnje, što je remetilački faktor, onda ga treba eliminisati. Ako ga eliminišeš, što možeš da uraditi? Ubijanjem, proterivanjem, proganjanjem, pa i na ovaj način kroz ove optužnice lažne i tako dalje i širokim spektrom dejstva koji ide ka tome da se jedan narod očisti sa jednog prostora, a mi znamo u krivično-pravnom smislu šta to znači. To su sve elementi koji se jako približavaju genocidu.
Ali toga nema.
Vi nećete moći da nađete, ne genocida nema, nego nećete moći da nađete ni odrednicu gde se kaže da su ta ubistva etnički motivisana. Bez toga meni takva presuda ništa ne znači.
Da.
I ne treba da znači ni Srbiji nikakva presuda kojom će osuditi Tačija zbog toga što je hteo da stavi pod političku kontrolu Kosovo pa je ubio jedno 5 Albanaca, 10 Srba i 2 Roma.
To
apsolutno nema, ne odgovara se. To je napor da Zapad očuva matricu na koje je stvoreno Kosovo i Metohija.
Ali ipak, gospodine Milivojević, čujemo kako će to suđenje da otprilike razvenča mit OVK. Međutim, ako uopšte bude osuđujuće presude, da li bi to značilo na kraju krajeva da treba odgovaraju i pokrovitelji tih OVK? Evo, pominjali smo sada, dobro, Holbrook je pokojni, ali ambasador Hill još uvek nije i mnogi oni koji su uticali na to da OVK preko noći od terorističke organizacije postanu borci za slobodu, pa da li bi onda u tom slučaju, ako recimo Tači bude osuđen za neke zločine, trebalo da odgovaraju i oni koji su ga stvorili?
Vidite kako ja vidim celu priču. Ja vidim pre svega smisao ovoga da se stvore uslovi za pomirenje u okviru albanskog društva na nezavisnom Kosovu. Ja tako to vidim, meni se bar tako čini. Ja nisam, doduše, malo sam čitao nešto što sam video, ali tu nema reči o tome da se radi o terorizmu u cilju ocepljenja dela teritorije suverene države. Dakle, radi se samo o zločinima koji treba porodice i ono ostalo što je društvo na Kosovu i Metohiji. To je prva stvar.
Umesto krvne osvete, što je ranije
bilo. Pa recimo da, to, da. Ali sve jedno, zločini, pa smisla, jer to ipak ostaje zabeleženo. Pogotovo kod njih. To je prva stvar. Druga stvar, da se sklone ljudi vezani za ove kako bi mogao se promoviše politički sistem u funkciji potvrde kosovske državnosti. Lakše se to brani, štiti kao projekat. I to je delimično i uspelo. Treća stvar koja se takođe meni čini, ne da se eliminiše OVK, nego da se predstavi OVK u pravom svetlu, kao oslobodilačka organizacija, eliminišu elementi koji su to dovodili u pitanje. Meni se tako čini.
Sa nekim sitnim greškama.
Tako je, jeste. I da kažu, jeste, oni jesu to radili, ali su ovi narušili integritet te terorističke organizacije i tako dalje. Ali ono što sam prvo rekao, ne znam, evo, gospodin Petrović to daleko bolje zna od mene, ne znam da će me demantovati, ali meni je to prvo upalo u oči. Ne govori se šta je suština priče i o čemu se tu radilo, ko se protiv koga i zašto borio. Jer to je prva stvar. Znate, a onda ćemo mi lako doći do zločina, jer zločini su bili u funkciji te prve stvari. Znate, a ne da komšija ubije komšiju zato što drugačije misli.
Zločin je poslednji.
Tako je. Prema tome, ja tako vidim celu stvar oko toga i to ćemo sad videti kako bude teklo suđenje i kako se to bude odvijalo. Druga stvar, ja prvo nemam poverenja ni u jedan taj Haški sud. Ovo jeste sud poseban, ali svejedno, ne odvajam ga od onih prethodnih. Mislim da je dominantan smisao politika i u ovom sudu, šta god to značilo. Prema tome, u funkciji politike će nešto biti. Treće pitanje je ovo što kaže uvaženi advokat. Za 3 godine prvostepena presuda, pa žalba, pa drugi stepen. Mi smo zaboravili da je Haradinaj 2 puta oslobođen. Nestajali svedoci, svašta nešto. I tu gde je bilo argumenata, gde je bilo i dokaza, pa evo kako se završilo.
Da su dokazi nestali.
Zaboravili smo i Gotovinu i svašta nešto. Tako da je to daleko od presude oko koje bi mi mogli da raspravljamo koji su njeni efekti.
Da.
A daleko smo od prvostepene, a tek drugostepena pa neki proces, to znači od sada pitaj Boga do kad. Niko na to ne računa, neko računa završi taj posao pre toga, da eliminiše sve elemente koje bi mogli da dovedu u pitanje budućnost projekta koji je zamišljen. Tako se to meni čini. Ovo što počinje danas je na dugom štapu i čini mi se da će biti u toj funkciji da će i te srpske žrtve biti podvedene pod ovo, da se opere biografija, kako se to kaže, OVK, i da se uspostavi, šta je njima važno, da se uspostavi pomirenje na albanskoj političkoj sceni zbog karakteristika tog društva, oni su to razumeli, i da se eliminiše bilo šta što bi moglo dovede u pitanje funkcionalnost jednog političkog sistema koji nema veze sa nečim što se zove zločin ili šta ja znam.
Da.
Znači, eliminacija, evo sada se vratimo na početak, i eliminacija Mila Đukanovića, ako uđu u neke procese, opraće Crnu Goru kao članicu NATO-a, misli što se toga tiče, ovaj će plati cenu, ovi ili oni. Nije, dakle, država koja je živjela godinama na prodaji droge i ostali stvari i finansirana bila tako, samo finansiranjem, da to tako nazovem, tolerisano i nikom ništa. Završila se priča i doviđenja i sve ide u istoriju sa njim.
Tako da,
a sve ovo drugo
sve
što je danas...
otpišu na milo.
Ne, a sve ovo što ostaje danas je perfektno, znate.
Da,
i to je cilj, čini mi se, i ovog tribunala i ove cele priče. Volio bi da ne grešim, ali mi tako izgleda. Tako da ja mislim je prerano da mi pričamo o efektima, o bilo čemu. Evo, najmanje sada, ja mislim tek za godinu dana, kad vidimo kako budu išli uopšte, kako se bude odvijao proces. To ćemo vrlo brzo vidjeti kad počnu ovaj dokazi, ako to krene na lične terene i tako dalje. Gubi se ono što je suština OVK. Tako da taj stav kao OVK će biti u opasnost, teško,
ništa.
Znate.
I evo da pomenemo još jedan sumnjivi, ja bih rekla, projekat koji se ovih dana dogodio, to je formiranje te tog kvarteta, regionalnog kvarteta. Falio je samo još da bude četvrti Albanac, crnogorski ministar spoljnih poslova. Govorimo o kvartetu Severna Makedonija, takozvano Kosovo, Crna Gora i Albanija, i ministri su se sastali te četiri jedinice, tako kažem, pošto Priština se ne može smatrati državom, sastali su se i formirali su taj kvartet. Zanimljivo je da je on kao neka, da li je protiv teža otvorenom Balkanu, ali otvoreni Balkan makar ima tu ekonomsku komponentu, ekonomsku dimenziju. Šta je komponenta ovog kvarteta? To smo mogli da čujemo, izgleda da ih jedino objedinjava to što su antiruski orijentisani. I naravno iz svega toga je izostavljena Srbija, izostavljena je i Bosna i Hercegovina zbog Republike Srpske i toga što su i naš predsjednik i Milorad Dodik su prozvani onako kolokvijalno nekim balkanskim Putinima ovde na Balkanu. Dobro, šta je cilj ovog kvarteta?
Da, naravno, ne treba da se stide, da. Da. Još manje postoji
Šta je cilj tog kvarteta?
Pa kako vidite, još jedna stvar koja se nekako zamagljuje kroz tu nekakvu promovisanu njihovu prikrivenu motivaciju za stvaranjem takve neke ad hoc organizacije koja se zove kvartet. To može muzički kvartet da bude kad se četvoro gudača sastave, pa onda mogu da izvode određene orkestarske kompozicije. Ovo ne može da bude nikakva kvartet. Ovo je po meni jedini faktor koji se vidi i koji je konstanta u svim ovim državama i delu teritorije Srbije koje oni zovu nezavisnim Kosovom, a to je albanski faktor.
Da.
Dakle, to je albanski faktor. Oni su to spretno pokušali kao, eto, mi smo zemlje koje nisu sporne u sprovođenju evropske 100% politike.
100% sprovođenje evropske politike.
A izopštit ćemo iz našeg druženja, nećemo s njima
oni
da se družimo,
koji to ne rade.
Ove Srbe tamo, tog nekog Dodika i tog Vučića i njihove, zbog toga što oni to ne prihvataju. A suština iza toga je objedinjavanje albanskog faktora na Balkanu ili pokušaj udaranja, odnosno nastavljanja, zidanja temelja velike Albanije. I tu nema nikakve druge priče. Sve ostalo može da bude ovako ili onako. I opet taj zapad. Evo, vraćamo se opet na taj problem. Takav pokušaj stvaranja velike Albanije kroz prekrajanje granica na Balkanu ne može da prođe bez sukoba. Koliki ti sukobi mogu da budu, to je gotovo nepredvidivo. Ali, bojim se da bi bili najmanji u formatu balkanskih ratova nekad početkom prošlog veka. Dakle, sigurno neće moći da prođu na ovaj način, a da ne bude ozbiljnih sukoba. Zapad zna da to može da se dogodi. I Zapad je siguran da će se to dogoditi ukoliko se bude podsticao ili makar prećutno tolerisao albanski faktor u napredovanju u tom pravcu. I šta rade od toga? Čak im nisu ni rekli ne, nego su im prećutno dali saglasnost, jer podržali su tu kripto njihovu motivaciju koju oni prikazuju da su imali za formiranje, odnosno za uopšte takvo nekakvo organizovanje, angažovanje, kroz to aplaudiranje, evo, vi
kripto
ste za Evropu.
Kripto velika
Albanija.
Da, dobro.
Sad, šta mene brine? Opet mene ne brinu oni, a mene uvijek brinemo mi sami, jer to što oni to neće da žele da prikažu, imam utisak da je u našoj javnosti, pa i u politici, pa i u vlasti se to prenebregava da se kaže javno. Nekako imam utisak da li je to sada u funkciji da se ne bi narušila ta nekakva dostignut stepen organizovanja Otvorenog Balkana ili već ne znam šta, ali predsjednik je ovde primio makedonskog premijera dan nakon toga ili dva dana nakon toga. Ceo grad je bio okićen makedonskim zastavama. A da dva dana pre toga, ta isti makedonski premijer je potpisivao nešto što predstavlja bukvalno nož u leđa Srbiji. I kroz ometanje, odnosno...
Nije baš on, nego Bujar Osmani, njegov ministar.
Bujar Osmani svejedno, ali on je premijer. On je premijer.
Čovjek ne zna šta mu se dešava.
Pa dobro, onda je morao da ga pokrene postupak da ga smeni, da ga razreši ako je on izašao iz mandata koji ima u tom mandatu koji mu premijer dozvoljava, jer on prenosi deo ovlašćenja vlade na njega. Dakle, mene to brine. Zašto se to pitanje ne otvori na taj način? Kažete, ljudi, čekajte, nož u leđa, šta je to? Pa, braćo Makedonci, šta je, već ste poslali Bugari, već ste počeli njihovim metodima da se služite. Pa mi to što istorijski znamo. Već znamo. Ali postavite pitanje još jedno, kako ćete vi proći u toj podeli karata? Šta će sa vama biti ako dođe do formiranja Velike Albanije? Dakle, da. To su stvari na kojima mi treba da radimo. Da razmišljamo o svojim stvarima. Da je Zapad, da Zapad ima dvostruke standarde, upravo govori i prevarne namere. Oni su našeg predsjednika Vučića pozvali na onaj nekakav online sastanak demokratskih zemalja, sveta i tako dalje.
Da, summit za demokratiju.
Summit za demokratiju i tako. To je još jedna od tih floskola izmišljenih. Neuspele podele sveta, na drugi način rečeno, iza koga je bila nekakva deklaracija koja je trebala da se potpiše, pa se onda pojavilo tamo da 47 zemalja odbilo da potpiše tu deklaraciju. Nažalost, mi nismo bili među njima. Ali, hoću da kažem sljedeće. Predsjednika Vučića su odveli na taj sastanak, dakle, skrenuli mu pažnju na to što se tamo događa. I on je morao da se odazove tome. Naravno da je morao da se odazove tome. A iza njegovih leđa se događa istoga dana to što se zove formiranje takozvanog Balkanskog kvarteta. Dakle, opet ta dvostruka igra za koju se ja bojim da je mi ne prepoznajemo u potpunosti. I to je najveća opasnost za nas. Sve ostalo je manja opasnost.
Evo za kraj, imamo li mi, gospodine Milivojeviću, odgovor na te takva pregrupisavanja, da kažem, u regionu, i da li je Otvoreni Balkan sa jačanjem te ekonomske komponente možda jedan od tih odgovora, jer ipak svi možemo da se pomirimo, i Srbi i Albanci, kad je ekonomija u pitanju, i tu je neka dodirna tačka gde možda možemo i da malo smirimo strasti.
Evo, vidjet ćemo sada da li će...
Evo, u Veroni je bio, odmah posle toga je bio sastanak u Veroni.
Ne,
gde...
ne, jasno je, da, i danas je u Rimu i neki sastanak.
Tako je.
Pogledajte samo sastav današnjeg sastanka u Rimu, Zapadni Balkan, pogledajte samo ko je sve osim Ivice Dačića tamo, pa će sve biti jasno. Evo ovako, što se tiče Otvorenog Balkana, on je institucionalizovan i izmerit ćemo to da li će ove promene u Crnoj Gori da dovedu Crnu Goru u Otvoreni Balkan. To je prva stvar koja je ključna.
I važna stvar.
I on ima neke stvari institucionalizovane koje funkcionišu.
A možda izađe iz ovog kvarteta Crna Gora?
Ne. Neće izaći. Neće. Polako. On je institucionalizovan, ima svoje ciljeve i ostvaruje se u toj ekonomiji, u nekim praktičnim stvarima, i tu ima potpisan masa sporazuma i oni će se poštovati jer se uklapaju interese neke. Ovaj kvartet, kako ste ga nazvali, to je da specifičnost političkog karaktera, i meni su jasni ciljevi, ja sam i danas se u politici ima rekao tri stvari koje su ključne. Prva je što su to tri članice NATO-a i Kosovo i Metohija kao potencijalna članica NATO-a, ali pod kapom NATO-a. Znači NATO. Druga stvar, to je da su svih četvoro, da tako kažem, 100% na linijama zapadne politike prema Rusiji i prema Kini na neki način, jer taj prostor malo zatvara i kinesku priču vezano za saradnju 16+, dakle 16 ovih članica centralne i istočne Evrope, ali zatvara tu politiku antirusku 100%. I treći element, to je ovo čemu je gospodin Petronijević govorio, jer objedinjuje balkanski prostor sa izuzetkom Grčke, ali tu je ceo taj prostor i odgovara panalbanskim nacionalnim interesima. Prema tome, to je suština i to je jedna politička priča koja zbog nedostatka funkcionalnog uspeha da se ovaj prostor što pre integriše u zapadnu sferu, podvuče crta i posveti konfrontaciji Rusije direktno, onda iz tog Zapadnog Balkana se izvlači ovo jezgro koje je nesporno i stavlja se odmah u funkciju te politike. Zato je u prvom planu antiruska politika i lojalnost zapadnoj strategiji, kad je reč ne samo o ovom prostoru, nego i u globalnom smislu. Ja tu vidim o čemu se radi. Ne mora da bude institucionalizovano, ali inspirisano od Zapada na najdirektniji način, i to ne slučajno u ovom trenutku, u aprilu, kad vreme curi i kada su potrebni ti potezi, jer stvar ne ide.
A naš odgovor?
Tu smeta Srbija i srpski problem. Ja ću vam evo reći tri stvari. Srbija nije članica NATO-a, Srbija ne priznaje Kosovo, i Srbija nije uvela sankcije Rusiji. Znači, ne može da se uklopi u tu priču. Ne može Bosna i Hercegovina zbog Republike Srpske. Jer što se tiče gospodina Bećirevića, bila bi sigurno tu. I to je ta priča, ali da se vratim na ovo, imam šlagvort i zato to moram da kažem na kraju. Današnji sastanak u Rimu, zapadno-balkanske šestorke, takozvani, pogledajte ko učestvuje. Učestvuje Ivica Dačić. U ime Makedonije ministar spoljnih poslova Bujar Osmani. U ime Kosova Donika Gervala, Albanka. U ime Albanije gospođa Đačka, ministarka spoljnih poslova. U ime Crne Gore gospodin Dritan Abazović. I u ime Bosne i Hercegovine ministar spoljnih poslova Bošnjak Konaković. To je, pogledajte sastav.
Sam,
pazite,
Dačić.
To je Zapadni Balkan.
Da, da.
Pa pogledajte, tu su, u svo uvažavanje, tu su 4 Albanca i 1 Bošnjak. Tu samo Ivica Dačić trči.
Trči nesrećnik,
prosto je neprirodno da je tamo, znate. I vi kad to pogledate, onda ovo sad o čemu smo pričali dobija jednu dodatnu dimenziju o kojoj treba ozbiljno razmišljati. Znate, recimo, gospodin Dritan Abazović, pošto je on premijer, mogu je da pošalje ministra, mislim, bar da
ovog Radulovića,
onaj što tako. Je bio, tako je, ono što je bio tamo.
Ali on nije Albanac.
Ali zato vam kažem,
možda je to zbog jezika.
To je vrlo interesantno i tu sad vi vidite da se stvara jedan prosto, jedan ambijent koji ide na ruku pan-albanskim onim nacionalnim strateškim ciljevima na ovim prostorima. I reći ću još jednu stvar, ne zaboravite, kad je reč o zapadnim interesima i zapadnoj politici, sad u globalnom kontekstu, najlojalniji tome su upravo Albanci. Bez obzira gde su. Dakle, da li su u Malesiji, da li su u Tetovu, da li su u Tirani, da li su u Uroševcu. Oni su najlojalniji sadašnjoj policiji koja odgovara interesima NATO-a i Zapada, ne samo u smislu antiruske politike, nego generalno strateških ciljeva Zapada na ovim prostorima.
Da, svakako Srbija treba da ima na umu sva ta nova pregrupisavanja i ja verujem da će odgovoriti kako valja, pre svega imajući u vidu naše nacionalne interese. Hvala vam na učešću u emisiji. Hvala i vama gledaoci i slušaoci što ste nas pratili i gledajte nas i iduće sedmice.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom. Gosti Tatjane Trikić bili su advokat Goran Petronijević i diplomata Zoran Milivojević. Sa vama su ovog popodneva bili i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Srđan Milovanović, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas i u sredu na frekvenciji Radija Novosti 104,7 MHz. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj je na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.